J'avais une
ma
famille au 8e quartier. Des gens qui disaient qu'ils font
sur amen na wono 8e quartier wattu mo be do yimbe le lugoto be ngadi les dende de wattu 16h yade 17h rebobe fuf ciudo yike le les soji et téléphone woni ko martina kumpa don noddi horojo mabbe ko be ngari ko be kawri be do la pellondira be ngadi fiande fewtude dum suka be dun jogi be kaborde labbi e ko nande mudum notiki sabi am woni ko yonki yerta hen ka ne do goto kay barmi hen min pi dabare nabude mosour doktoro ido imadraji rewbe be tawede fuf lam o yebike min lam o kay sona jon en kaborde o hilla ko fay goto kala ko gollumi latike mere hono keddibe be fedda fuf mi wala e mudum fa yottade hande abada lam o be may hala min rewbe ngadi be imadraji le sahal leedindi jon en kaborde be nan bara non temdoro min rewbe be ne min nayon tan wonno den no min pam wiide an hani min beedoro yimbe le wobbe den mi fuf mi totondira hakilaji min danta fiide dabareji den wuri ko min bammi anya wartirde rewbe leedi mali gorbe alangeri tum yalla min beedo fuf lan denta latade haldan en andon kala gulleji ngadi tidi kala imadraji kunchinade hore bangal hewtagul jam so ni rewbe be dintinaga hen dum latto mere
tant que ces femmes là ne sont pas impliquées là dans vraiment dans ce processus là wallahi ils vont se fatiguer.